Сайн байцгаана уу? Тунгаахын өвөгдлийн урлагаас Open Data Talk сурлын ярилцлагыг хүргэж байна. Бид өвөгдөл нийлдэлтэй өвөгдлийн талаар олон өнцгөөс ярилцах болно. Бидний ярилцлагыг нийлдэлтэй нэгэн форум дэмжиж ажиллаж байна. Ингээд өнөөдрийн зочдоо танилцуулъя. Бидний зочноор ICT Group-ийн бүтээгдэхүүн хариуцсан захирал бод Мессорн компани гүйцэтгэх захирал Золоор, Иншур компани гүйцэтгэх захирал Чулуун Бүрэгнар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Юуны өмнө манай гурван бизнесийн төлөөлөл маань ялангуяа технологийн салбарын үйлчлэгээ нэлээд төлхөө үзүүлдэг. Энэ талаас нэлээд түүчлээд явж байгаа юм түүчлэгч компаниудын төлөөлөл байгаа. За ICT Group бол үндэсний мэдээллийн технологийн групп компани гэдэг маш олон салбарт олон төрлийн технологийн төслүүдийг нэвтрүүлээ явж байгаа. За Мессорн компани хувьдас олон төрлийн төслүүдээр ажилладаг. Бидний сайн мэдэх Ubicap төсөл бол хамгийн амжилттай төслүүдийн нэг нь байгаа. За иншур компани хувьд бол датахлын зах зээл технологийн шийдвэрийг хослуулад датахлын үйлчлэгийг үзүүлж байгаа юм компани байгаа. Технологийн компаниуд гэхээр илүү өвөлттэй илүү ойрхон гэж ер нь ойлгож байгаа. Тэгэхээр та бүхний хувьд компани хувьд өвөлт ер нь ямар үр гүйцэтгэж байна вэ? Товчхон тодорхойлох юм бол юу гэж тодорхойлох вэ?
Ача. За сайн байцгаана уу? Намайг Бод гэдэг. ICT Group-ийн бүтээгдэхүүн хариуцсан захирал байна. Тэгээд за өнөөдрийн ярилцлаганд урьж оролцсон томлогтой баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлагын хэдүүлээ гоё нэлдтэй өвөгдлийн талаар өөрсдөө юм бодож санддаг тийм төлөвлөж байгаа зүйлсээ хаан талаар ярилцснаа гэж бодож байна. Тэгээд манай компаниуд бол мэдээлэл технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулаад 10 гаруй жил болж байгаа. Тэгээд энэ өвөгдөл гэдэг зүйлтэй бол технологийн салбар гэлтгүй ер нь бол бүх компаниудын улсын асуудал гэж харддаг. Тэгэхээр нэг энэ өвөгдөл бол маш чухал зүйл. Одоо энэ бидний одоо энэ цаг үед амьдарч байгаа энэ үед бол хамгийн чухал key индикатор болсон тийм зүйл учраас бүх төвшөндөө бүх байгууллагууд технологийн компани гэлтгөө бүх байгууллагууд нэлээд чухал авч хилцдэг зүйл болов уу гэж бодож байна.
Тийм өгдөл бол одоо яг технологи суурилсан компанийн хувьд бол мэдээж хамгийн чухал. За бусад компаниуд хэвч гэсэн бас чухал тавигдаад эхэлсэн байгаа. Тэгээ учир юу гэхээр өгдөл дээр суурилж одоо маш олон шийдвэрүүдийг богино хугацаанд тэгээ маш алдаа багтаа оновчтойгоор гарах боломжуудыг бас олгож өгдөг. За тэгээд яг хуу миний хувьд бол яг би яг одоо мэдээлэл технологийн компаниуд бол яг өгдлийг бол маш чухалчилж үздэг. Урд нь одоо миний бэкграунд бас яг анх ажлынгараа минь бас статистикийн ерөнхий газраас эхэлж ирсэн. Тэгээд тэнд бол яг л тоо мэдээлэл дээр л ах ажиллаж эхлэв. За тэр тоо мэдээллийг яаж цуглуулдгуу, цуглуулсныгаа бас яаж босруулаад эргээгээд одоо нийгмийн эдийн засгттэй тойл гэж ярьдаг байхгүй тэр тойл байдлаар ашиглаад ингээд шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөд явдаг гэдэг анхнаасаа маш сайн одоо ухамсарлалцсан гэх юм тийм ойлгоцсон байна. Тэгээд ер нь бол технологийн бизнес дээр бол одоо яг нэг өгдлийг бол тэр хийж байгаа аппликейшн гэдэг юм уу хийж байгаа системүүд бол ерөөсөө тэр өгдлийг одоо цуглуулах за буцаага тэр одоо хэрэглэгч харилцагч нартаа тэр өгдөл суурилсан ухаалаг одоо амжилтлыг хөнгөрсөн шийдлүүд гэх юм санал болох ерөөсөө юм хэрэглүүл гэж анхнаасаа бодчих одоо тэгж ажилла хийдэг байсан. Тэгэхээр өгдөл яг тэр одоо технологиг ашиглаад цаана дамжиж байгаа хамгийн гол эдисэн л гэж одоо ойлгодог.
За, манай компани. Тэр санхүүгийн бизнесийн үед ер нь өгдөл чинь баг одоо шатхан байгаа хгүй тий. Одоо шатхан шиг л хэрэгцээтэй байна. Яг одоогор бол ер нь цааштай бүхэл бизнесэд болно тийм болох хэрэгтэй. Гэхдээ харахан тийм болоог аав шиг санагдаж байгаа. Жижигхэн нэг түүх хуваалцвал 10 Тэнгэр сургууль төсөд 13 жил өмнө сургууль төсөд очиж байгаад би ч яг нөгөө хэрэглээний статистикэд одоогийн орлол дата анализд өгсөн байхгүй. Тэгэхэд тэгээд яг гарч ирж байгаад бол үнэхээр ингээд танай байгууллага дээр ингээд дата анализ хийх юм аа гэхэд бол ойлгодог үнэхээр байгаагүй. Юун дата дээ нөгөө дата гэдэг үг нь ч баг юм өгөөлэт үг нь ч өөрөө яг асуудалтайс. Одоо бол үнэхээр өөр болж байна. Өнөөдөр бол яг энэ өгдлийн асуудал айгүй чухал болсон байж байна. Одоо мэрэгчлүүд нь бүр их чухал болж байгаа шиг гэж бодож байна. Тэгэхээр за яг л энэ компанийнхаа зүгээс харсан чинь хөвөнийхөө зүгээс харсан чинь одоо энэ мэрэгчлэр сурчаад одоо яг өнөөдөр яг хэрэгцээтэй болж байгаа нэг юм талархууштай сайхан үйл явдал тий. Ингээд оросооч гэдэг байрлж байна.
Аха, би статистикар төгсөн. Ер нь статистик юмс байгаа юм штеп. Тэгээд яг тэр үед нэрээ өгдөл гэж үнэхээр дата гэж ярихад айгу шинэ тэгсэн мөрлөний хол хөндөн юм шиг сонсогддог байсан л та. Одоо ч гэсэн зарим бизнесийн салбарын хувьд өгдөл бас шинэ хэвээрэл байгаа юм шиг харагдаад байгаа юм аахгүй юу? Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд бид нар ингээд би технологи цорилсан, өгдөл цорилсан бизнесүүдийн талаар ярьж байна. Тэгэхээр та хэд яг өдөр тутмын тэгвэл үйл ажиллагаанда өгдлийг яг яаж ашиглах гэдэг нь арай илүү нэг тийм жишээгээр ч юм уу тэгж хэлж өгвөл тавчхан хэлж өгвөл. Тэгэхээр мэдээж өгдөл цорилсан бүтээгдэхүүн бий болгож байгаа тийм. Гэхдээ яг өдөр тутмын өөртөөх шийдвэр гаргалт нь тэгвэл яг яаж ашиглаад байгаа гэдэг талаас.
За энэ өгдлийг ашиглах нь зүгээр өдөр тутмын процесс байхаас гадна урт хугацааны стратеги төлөв энэ төр маш их чухал болсон. А одоо ер нь бүхий л төвшөндөө энэ өгдөл төр зөвлөсөн шийдвэр гаргалтыг чухалчилж хааж үзэж байгаа. А тэгээ манай компанийн хувьд бол өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас ахуулаад стратеги төлөвчтэй урт хугацааны төлөвлөлтүүдийнхэн зүсэд юм бас өгдөл төрөө тулгуурлаа шийдвэр гаргаа явьж байгаа. Тэгээд бидний одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ манай компани хэрэгжүүлж байгаа энэ бүх төсөл хөтөлбөр бүтээгдэхүүн үйлчлэгнүүд маань илүү нөгөө бусад салбаруулганд хэрэгцээтэй байгаа тэр шаардлагатай байгаа өгдлийг босруулах, дүн шинжилгээ хийх, тэр өгдлийг цуглуулах, тэд бүтцүүдийг нь бий болгоход тусалж дэмжих тэр үндсэн суурь технологийн тэд бүтцүүдийг л бид нар бол одоо хийгээд хөгжүүлээ явдаг. А тэгэхээр нөгөө нэг өөрсдийнхөө зөвхөн одоо өгдлийг ашиглахаас гадна бүх хэрэгцээтэй байгаа энэ өгдлийг ашиглах боломжтой ёстой тэр газруудад нь энэ боломжийг нь үүсгэх гээд ингээд зориод хичээг явж байгаа. Тэгээд одоо жишээ ярихад бол манайх бүх компанид явж байгаа группийн хэмжээнд явж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийнхээ удирдлага бүртгэл тэрнтэй холбоотой цаашдаа дараа дарааж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх тэр шийдвэр гаргалтууд авал аналисттэй дашборд дээрээ сүүлээ явж байгаа. Тийм жишээ байна.
Мисарний.
Тийм бидэд яг би нэг өөр одоо инженер гэх юм уу те. Инженер тэгээд одоо удирдлагын төвшний хүн болохоор би яг тэрэн дээр нэлээд ач холбогдлогддог анхнаасаа үгжирсэн. Тэгээд одоо жишээ нь UBK-ийг жишээд тах бол бид нар зөвхөн нэг удирдлагын төвшний усууд нь ч гэдэг юм уу ингээд тоо мэдээлэл дээр суулж шийдвэр гаргахээс илүү компани хувьд ер нь бүх төвшөндөө жижиг баг гэлтгүү бүгд л шийдвэр гаргаж байгаа. Жижиг том гэлтгүү те. Тэгэхээр тэр шийдвэр гаргалтууд нь бас зөв байх хэрэгтэй гэдэг үгднээс ер нь дотооддоо бол бид нар дата мэдээллийг маш сайн одоо хуваалцдаг. Тэрнийг аль болох нээлттэй. За бүр нөгөө аксент төвшний гэх юм уу те. Адванс шинжилгээ хийх шаардлагатай асуудлууд нь бол бүр тэр задгаа мэдээллийг нь хүртэл гаргаж өгөөд тэрнэл дээр одоо BI tool-ээр ажиллах боломж ч юм ингээ гаргаад өгсөн байдаг. Тэгэхээр өдөр тутамдаа удирдлага менежментийн багийнхан бол бүр баг real time шахуу цагаар хүртэл шинжилгээ хийгээд ингээд тех боломжтой өдөр болгон датагаа бүр ингээд байн хараад бэждэг. Яг манай систем чи өөрөө нэг тийм on demand гэдэг тийм шийдэлтэй одоо тэр нь одоо яг одоо дуутахад ирж явах хэрэгтэй гэдэг тийм одоо хүний асуудлыг шийдсэн систем болохоор бид нар ийм дата шинжилгээ бол бүр илүү тийм цаг минут тутмын шинжилгээтэй тгийж явж ирдэг. Тэгээд өдөр болгоо анализгээл одоо маркетингийн багч гэсэн нэг одоо маркетинг үйл ажиллагаа явууллаа гэхэд тэрний араас гарсан үр дүнгээ шууд л хэмжихтэй. За бизнес төлөвлөгөөний одоо бизнес төлөвлөлтийн баг жишээ нэг шийдэл гаргаж ирлээ. Энэ шийдлээ одоо хэрэгжүүллээ гэхэд араас нь шууд л үр дүн гэн тоо мэдээллээр одоо буулгаад авчих. Тим одоо боломж болцсон гаргаад өгцөн гэдэг. Тэгэхээр яг нөгөө систем маань яг ингээд үр дүнд хүрсэн хүрээгүй бид гаргасан шийдвэр үр дүндээ байгаа яггүй гэдэг. Одоо заавал одоо нэг тийм технологийн хүнээс хамааралтай гэдэг ч юм уу те. Тийм биш. Одоо бүгд л төвшин төвшөндөө өөр өөрсдийнхэн тоо мэдээлэл аваад дор дороо цаг алдахгүй шийдвэр гаргаад явах боломжийг хангаж өгөн. Тэгж ярилцдаг. Тэгээ одоо энэ бол улам дахиад сайжруулаад одоо шинэ орж ирж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн одоо бүр зөвлөнгийн тоо харахаас илүү өөрө шинжилгээ их хүртэл тэр чадрын суулгыг л тэгээ нөгөө BI tool дээр ажиллах ур чадварчтэй энийг нь сайжруулах дотоод сурвалт болт гэж бид нар төлөвлөл явждаг.
Иншор яв.
За нэг саяхан өндөглөсөн кейс тэгээ шууд л хаалцлаа. Тэж нөгөө шийдвэр гаргалтын төвшөнд л байнга ашиглаж байгаа юм дий тэгээ бидэд татгалын яг дижитал татгалын компани суурэд сотоорн бас үйлдвэрлээд эхэлсэн татлын компанид ашиглал явж байгаа. Тэн дээр бид нэр саяхан татгалын салбарт ер нь нөгөө энэ өгдлийн хэрэглээ бас харьцангуй юм сул байгаад байгаа юм байна гэж ажиглаад. Тэгээд зөөр юм одоо жолоочин татгалын тухай асуулт ирчих واخ. Жолоочин татгал гэхээр жолооч ажиллах татгал дээр бол 690 мянган хэрэглэгчтэй. За тэгээд нэг татлын компани зөв кейс ярил нэг 250 мянган татгуулагчтай. Жолоочин татгуулагчтай. Тэгээд ингээд бүх компаниудаар ингээд шилжиж явж байгаа хэрэглэгч бол ингээд мишилжээд ингээд локын аруу шилжээ явж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө лоял буюу нөгөө өнөж яг юм өөр их кастомер байхгүй болсон байна тохгүй. Тэгэнгүүт хэрэглэгч тэрэ ажиллахгүй болгонгууд ингээд нэг үр дүнгийн харсан чи яаж юм гэсэн чи эхний жилээ даатгуулсан даатгуулагч хоёр дахь жилдээ ороход 70% алтчих жоох лосс хийчих жоохгүй нэгсэн нөгөө ретеншний асуудал айгүй том асуудал болсон. тэгэнгүүт ингээд алдаад ахарна. За тэгвэл одоо яг энэ өгдөл төр суртай 3 удаагийн хүрэлтийгээ үзье. Буцаад л маркетингээр шиглэж борлуулалт селс руу чиглүүлж өгч гэсэн өгдлийн шиглэл. Яг энэ хэрэглэгчнэр дээр ийм байдлаар нэг юм 2-3-аас ер нь тавтамжийн 3 удаагийн минимумда 3 удаагийн тавтамжтайгаар хүрэлтийгээ нөгөө одоо залгад тийм үү, эсвэл фейсбүүкт нь харуулд тийм үү гэдэг янз янз юм түүлж үжиглээд хүрэлтийгээ үзэнгүүт яаж юм гэсэн чинь 3 сарын дотор ер нь бол 70% нь алдаад байсан бол буцаад 70% нь авдаг 30% нь алддаг болчих жоохгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ зүгээр юм өгдлийн үнц нь өөр юм. Энэ цаана ярагдаж байгаа мөнгөнд юм бол юу гэдэг 500-600 сая төгрөний асуудал ингээд зүгээр л юм өгдөл дээр суурилсан шийдвэр гаргалч өөр ямар юм үнцэнтэй байг гэдгийг харуулж байгаа хгүй. Тэгээд энгийн кейс гэх юм бол одоо тийм кейс одоо байж байгаа. Тэгэхээр одоо манай салбарт татлын салбарт л одоо саяхан бидний нэг өгдөл дээр суурилаад нэмжээж кейс дурсан. Яг л амжилттай байгаа бол байхаар их сайхан л байгаа тийм.
Тэгэхээр та дий ингээд юу кейсийг сонсоод үзэхэд ер нь юм байгууллага дотор нөгөө өгдлийг ашиглах гэдэг юм соёл эсвэл дадал ч юм уу тийм юм бол ингээд суудсан байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд ялангуяа технологи цорилсан үйлчлэнүүд үзүүлж байгаа учраас илүү их өглөө нөгөө бий болгох, цоглуулах тал дээр илүү боломжтой байгаад байгаа хэл та. Тэгээд одоо бизнес ингээд өөртөө хэрэглэгчийн өглөөг ямар нэгэн байдлаар цоглуулж байгаа шүү дээ. Ялангуяа таад бол нэлээх цоглуулж байгаа. Тэгвэл хэрэглэгч бусад зах зээлийн өгдөл, салбарын өгдөл, улсын одоо бусад том макро хэмжээний өгдлүүд мэдээж хэрэг болж байгаа. Тэгээ энэ тохиолдолд ер нь бизнесүүд энэ чиглэлийн өгдлүүдийг цоглуулах боломж хэрэг үед энэ тал руу одоо хөрөнгө оруулалт хийсвэл ажлынхаа цаг цагийг зарцуулах боломж хэрэг байх уу? Нөгөө талаар хэрвээ бизнесүүд бизнес болох ингээд өөрсдийн гэсэн өгдлийн ийм сантай болчихж байгаа нь бол тэдгээр сангуудаа нийлүүлээд ямар нэгэн илүү шинэ өгдөл бүтээх тэрийг эргээд өөрсдөө ашиглах тийм боломж өрнө байх уу? Энэ тал дээр та бүгдийн бодол юу вэ?
За бас яг нэг өгдлийн соёл гэдэг гоё ойлголт байна. Тэгээд энэ ер нь байгууллага болгонд бас байх ёстой тийм нэг төвшөндө шийдвэр гаргалтанд хэрэглэх тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа ажилчид тийм бүх оролцогч багийн гишүүд өдрийн өгдлийн үнцнийг ойлгоод үр шим үнцнийг нь илүү тодорч гаргаж ирэх тэр хэрэгцээ шаардлага байдаг. Одоо бидний хувьд ямар челленжүүд болдог гэхээр манай компанийн хувьд болохоор бид нэг B2B илүү бизнес үйл ажиллагаа явуулаад нэг харилцагч байгууллагууд руугаа чиглэдэг. Манай сервис одоо юу гэдгийг солиушнуудыг нөгөө байгууллагууд маань ашиглаад одоо өгдөл төр суулсан шийдвэр гаргалтуудаа илүү үнцэнтэй болгох тэр ажилбар нь явдаг болохоор бид нэг харилцагч нараа бас давхар сургах процессыг л давхар хариуцаад ингээд даагаад бас челленж болоо явдаг. Компанийн хувьд болохоор бид нэр яг нэг юм дотоод одоо юу гэдгийг өгдөл ачаалбагд л өгөх энэний үнцнийг суулгах энтэй холбоотой чөлөөд нэг ажилтны community дэ клуб дата клуб энтер байгуулах замаар ажилчид өөрсдөө дотроос санал санаачлахтай нэг хэрэгжүүлэх тэр процесс орчнуудыг нэгээд явж байгаа. Тэгээд энэ байгууллагууд төр бас байгаа нь олон төрлийн янз янзын төрлийн өгдлүүдийг хоорондоо хуваалцах ширдэгтэй. Энтэй холбоотой яг уу одоогийн нөхцөл байдалд болгоно хууль эрхсэн орчин бас нэг нөлөөлдөг. Тэгээд тодорхойгүй байсан зүйлсүүд тодорхой сая нэг юутай холбоотой нууцын тухай хуулиудтай холбоотой бас тодорхой болсон зүйлсүүд байгаа. Гэхдээ бас одоо энийг бас илүү нүг журмын үрэнд зохицуултууд хэрэгтэй байгаа гэж харуулгаа. Энэ өөрөө нэлээд тодорхой болоод нээлттэй өгдлийн тухай хуулийн хуульч гэдэг юм уу тийм журам зохицуултууд нэлээд тодорхой болоод эхэлчих юм бол байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл солилцох нь үр ашиг үнцнийг улам нэмэгдүүлэх боломж байгаа гэж ер нь харж байгаа. Тэгээд тэр үднээсээ ч гэсэн ICT group өөрийнхөө одоо нэг үгтэй нөөц болцоо гэм хууль хэрэгцээ өрөнд бүрдсэн тийм тэр өгдлүүдийг илүү нэг тодорхой хэмжээнд нээлттэй болгох байгуулгын нээлттэй өгдөл гэдэг концепцийг бас гаргаж ирээ гэдэг энтэй холбоотой бизнесийн open data гэдэг бас юмыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө явж байгаа. Тэгээд энийг бас бүх хил нэг төвшин секторын компаниуд бас энэ санал санаачлагуудад бүгдээр нь нээлттэй оролцоо авах юм бол энэний үнцэн сая чухам бүр захиралтын хэлснээр бол маш их үнцэнтэй бидний тооцоолоогүй үнцэнүүд гарах бах гэж боддог.
Тэгэхээр миний одоо ховын бодлоор л гэсэн үг л дээ. Одоо яг нөгөө нээлттэй дата одоохондоо л тийм айхтар дэлгэрээгөө олон тийм нээлттэй дата бас хомсон шүү дээ. Тэгээд яг хаалттай болон нээлттэй хэлбэрээр янз бүрийн мэдээллийн сангууд л үүсэх ёстой байх л та. Зөвхөн миний хувьд бол одоо технологийн хувьд нэг ажлууд байна. За дата одоо баяжуулах гэж нэг ажиллаад байна. Тэгээ нэлттэй датаны хувьд бол за тэгээд цаашлаад босруулаад гэдэг ч юм аа л зэрэг гэдэг. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол нөгөө технологийн компаниуд маань өөрсдөө эхлээд одоо энэ чадвартай байх хэвэл одоо тэр одоо open data-г бүрдүүлэх технологийн чадах байх хэвэл. За тэрнийгээ бол магадгүй нэг компани биш нэлээ олоолаа нэлээ тийхч бас боломжтой шүү дээ. Тэгээд зөвхөн мусаглаад гэдэг юм эхний ээлжинд бол тодорхой хэмжээнд дататай байгаа байгууллагууд гэдэг юм тодорхой хэмжээнд бас яг нэг өөрсдийн салбарын нэг үндсэн мэдээлэл цуглуулсан байгууллага бол тодорхой хэмжээнд одоо тэр журмынхаа хүрээнд одоо юу гэн хууль эрх зүйн хүрээнд нь одоо датагаа хамгаалагдсан байдлаар нь тэгтээ нэлттэй байдлаар нь одоо босруулалт хийгээд гэдэг ч юм уу тий. За тэгээд тэрнийгээ бусдад одоо нэлттэй API одоо нэг холбоо интеграцийг нь нээж өгөх гэсэн үг шүү дээ. Тиймэрхүү байдлаар илүү бизнесийн байгууллагуудад ч юм уу бусдад нэлттэй хэрэглүүлээд. За тэгээд буцаагаад одоо тэр интеграшнер тэр хүмүүс чинь мэдээлэл аваад шүү дээ. Тэгэхээр тэрний хариуд гэх юм уу тэр нэлттэй бас буцаагаад дата баяжуулалт дээр нь оролцох үүрэгтэй ч гэдэг юм уу дата контрибьюшн хийдэг байх хэрэгтэй ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар ингээд датагаа дундаасаа хөгжүүлээд явах хэрэгтэй л да. Тэгэхгүй нэг нэлттэй дата гэдэг чинь өөрөө яг нэг талаас нэлттэй шүү л нөгөө талаас нь тэр чинь маш олон хүн дата оруулж байж тэр чинь өөрөө илүү үнцэтэй болоод илүү үнэн зөв одоо болж эхлэв шүү дээ. Тэгэхгүй зөвхөн нэг хэн байгуулга ингэж байх юм бол тэр дата бол бас хязгаарлагдмал байж таарна тийм. Тэгэхээр бид эд бас ер нь энэ дээрс хэд хэдэн төлөвлөсөн одоо салбарын датанууд бас байгаа. За жишээлбэл одоо энэ мобилити чиглэлийн дата тийм одоо хөдөлгөөнд энэ дата бол одоо тэр нөгөө өөрөх зүгээр нийцүүлээд зүгээр л нэг anonymous байдлаар ч юм уу тий эсвэл ингээд багтсан байдлаар одоо жишээ нь хотын нийслэлийн одоо төгжилд санал болгох дата гарч ирэх боломжтой болох гэдэг. Тэгэхээр энийг бол бид нэг дараа суугаад ах бол нэг хэрэг. А энийг ашиглаад өчнөө олон хүний одоо ажил амьдралд одоо том нөлөө үзүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Тэр шийдэл босруулах гэж гарах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ялцчихгүй байх хэрэгтэй зүйл. Тэгэхээр бизнесийн байгууллагуудад бол тодорхой хэмжээгээр иймэрхүү датанууд бол одоо бүх салбарт бий болж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр ингээд тодорхой хувь зүнд нийцүүлээд тэгэхээр нэлттэй интеграшн байдлаар эхний ээлжинд яг нөгөө ашиг сонирхолтой бизнесийн байгууллагуудад нь хэрэглүүлэх зарчмаар тэгээд дундаасаа дата контрибьюшн гэдэг тэрэн дээр нь одоо төрийн бус байгууллагч гэдэг юм уу за бус бүр төрийн оролцооч бас байхыг үсэхгүйтэй ингээд дундаасаа л тэр open data-г бий болгох гэж хардээ ер нь.
За яг одоо зөв нэлттэй өгөгдлөхөр ашиглахад олж хад хэрэг вэ гэж энэ үлгэр ойлгосон ихнес сул дээр. Тэгэхээр яг одоо энэ улс дээр байгаа датанууд бол үнэхээр ангалтгүй ойлцоод байгаа. Гэхдээ яг хөө статистикийн азар бол бас ч гэж үнэхээр сайжирч байгаа. Бүр сүүлийн жилд сайжирсан мэдээлэлүүд нь бас ч гэж тогтмол ордог болсон. Ер нь бол аваач тэнүүд бол олон байгаа. Гэхдээ ер нь хэрэг өгдлүүдийн нөгөө бизнесийн өөртөө бас нэг хэрэглэхгүй болохоор яг нөгөө ингээд нэхэж ер нь авч чаддгүй. Зарим нэг өгдлүүд жишээ нь нийлдтэй авах боломжтой өгдлүүд тийг бол ингээд очиод ингээд хооч юм бол энийг хараад өгчээд авдаг гэсэн шүү дээ. Одоо ч гэсэн зөндөө өгдлүүд байгаа. Гэхдээ зүгээр яг ингээд хүсээд энэ одоо өгдлийг гаргаад өгчээг бол гаргаж өгч болж байгаа гэсэн үг нь бас байгаад байгаа байхгүй. Тэгсээр нэсээ яг бүр нийлдтэй бол бас тавихгүй байгаа. А тэр өгдлүүд бол бүгдийг л нийлдтэй тавих хэрэгтэй байх шиг байна. Тэгээд ер нь бол ингээд бизнес шууд ашиглах хэмжээний нийлдтэй өгдөл бол одоо бол манай Монголд бол айгу бага штэ ер нь бол энэ бол илүү нийгмийн асуудал руу чиглэсэн одоо өөр одоо юм илүү нийгэм рүү чиглэсэн өгдлүүд энэ нийлдтэй болгоцсон байгаа. Тэрийн шиглаад энэ нийгмийн байгууллага нийгмийн одоо асуудлыг шийдэх чиглэлтэй бол байж болно болж байгаа. Илүү ингээд яг бүр юм нарийн дэтэл рүү хэрэглэгч рүү нуусан ингээд бизнес руу орсон дээр бол хэрцэнгүй тийм бага байхгүй. Энэ үг л мэдээж яг сая ярьж байгаа ингээд нөгөө энэ open data-нуудаа бай ажих хүмүүсд хоорондоо солилцдаг байж ээж асуудал шийдэгдэх хэрэгтэй болно. Аа солилцъя гэдэг хэлэнгүүт л нөгөө сая ярьсан хүний нүцэн тохиолдолд орж ирнэ. Гэхдээ ингээд бас чинь нэг юм хууль мэлтэй болсон. Одоо тэгээд нэг юм зөвцүүлээд хэрний хавранд бол ингээд нэлттэй ашигладаг боломжууд нь л нэгт хөгшөж байгаа. Аа энэ нөгөө нэлттэй болж байгааг нэг ачаал бүдлийн бас хүмүүст тайлбарч хийж байгаа юм л та. Одоо ингээд бизнес төр бол хамгийн эхлээд одоо айгүй нэлттэй болчиход айгүй сайн жишээ гаргаад байгаа энэ өгдөл дундын өгдөл чинь юу юм гэхээр зөвлөлийн мэдлийн сангийн өгдөл байхгүй. За энэ үл өөрөө одоо энэ сайн бидний явсан нэг юм финтек давлгаагийн хамгийн суур хүчин зүйл нэлээ шүү дээ. Энэ дээр бид нэр скоринг хийж ялла. Энийг шилжүүлж ялла. Бүгдээр л энийг шилжүүлэхгүйгээр ер нь л явах замгүй юм. Айгу сайн одоо бизнесийн байгууллагууд ашиглаждаг, сангийн байгууллагууд ашиглаждаг юм нэлт одоо нэгдсэн дундын өгдөл байгаа тоххой. За энэ бол одоо бидний хувьд бол хамгийн том кейс огч удаж байгаа. А дараагийн бидний харж байгаа зүйл болохоор энэ сүрийн харж байгаа болохоор энэ датлын салбарынхны дундын өгдлийг бол бий болох хэрэгтэй гэдэг чиглэлд бол бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө байхгүй байгаа тоо. Одоогор датлын компанид хоорондоо өгдөл солих чадахгүй байна л да. Эрх ашигаас олд юм нэг юм байл тасгал. Энэ нь өөрөө юунд салбарт ямар байдлаар сөргөөр нөлөөлж ийм гэхээр маш олон хэрэглэгч нарын нэг хэрэгдэгч одоо ослог гаргачаал дараагийн улам л үнэн нөөсөө татгалын тухай татгалын концепц зорилт. Тэгэхэд дараагийн өөр компанид орчоод мэдээлэл солилцох учраас авчдаг. Эсвэл нэг одоо кейсээрээ 2-3 татлын компаниас хохирлооч уулчдаг юм. Ингээд ерөөс ингэдэг бидний нэг дундаацлаад байгаа мөнгө чинь нэг итгээд ингээд нэг кейсээр 2-3 авдаг юм. Ингээд юм маш олон зэлэн шинжлэх асуудлууд энэ дундын өгөгдөл байхгүйгээс л энэ татлын спорт бол маш толгомдсон асуудлууд байна. Тэгэхээр энийг бол мэдээ цэцлэх шаардлагатай одоо айгүй юм чухал асуудал байж энэ. Тэгээд дараад нь жишээ татлын салбарын уулын энэ дундын өгөгдлийг хийсний дараа бол нээлттэй болох хэвээр нэг маш том өгөгдөл ямар өгөгдөл өгөх хэрэг энэ автомашины эвдэрлийн өгөгдлийг нээлттэй болох хэвээр ер нь бол ингэжээж энэ улсад чинь тэгээд тэрийн төрийн оролцоотой ч байх хэвээр тодорхой нээлттэй болгох шаардлага тавих хэвээр. За ингэжээж энэ нөгөө бид нэр машин үн нэгт машин үнийн асуудал хоёр тийм чинь хүний одоо амьсны асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ өгөгдөл байхгүйс л жилдээ 60-65,000 кейс болж шүү дээ. Мөсөлт мөрөлдөө энэний цаана ямар хэмжээний машины асуудлууд эвдэрэл гэмтэл нь байгаа юм. Тэгээ энэ чинь бид нэр өөрөө хунаа явьж байгаа тийм. Тэгэхээр ингээд муу машин аваад эсвэл амар болохооргүй ингээд бол хасах гэж тус орнод бол хасж байгаа шүү дээ. Хасалтын нэгээд энийг ашиглахгүй гэж байгаа. Манайд одоо яг хэний хэзээ хаана хасаад гэмтэхгүй ч юм ингээд энэ өвлөлүүд нь нээлттэй биш. Хүмүүс нь мэдхгүй тэгээд хохирдог. Эд хөрөнгө аймнаас одоо маш их мөр хохирч. Тэгэхээр энэ зохицуулах хэвээр асуудлууд бол маш их байна гэж харж байгаа юм. Энэ өвлөлүүд төр тийм. Тэгэхээр тэлхнээс нь тэгэл хийндээ бүүнөрөө нийлж байгаа л одоо яаж л хийж болохоор вэ тэгэл хийгээл явах хэрэгтэй гэж харж байгаа
тийм. Тэгэхээр бизнесуд аль хэдийн хараад эхэлсэн мэт тэ нийлхтэй өглөөгасаа хэрэгтэй. А энэ тал дээр бизнесуд өөрсдөө ч гэсэн оролцох хэрэгтэй гэдэг ийм ойлголтууд аль хэдийн суучсан. Тэгэхээр сая өнгөрсөн оны буюу 2021 оны 12 дугаар сард нийтийн мэдээллийн тухай хууль батлагдаад анх удаа хууль эрх зүйн орчинд нийлхтэй өгдөл гэдэг ойлголтыг ямар ч байсан тусгаж өглөө. За төрийн өгдлүүд нээлттэй болох юм одоо анхны алхмууд нь хийгдэж эхэлж байна тий. Тэгээд хууль бол энэ оны 5 дугаар сараас эхлээд аль биесээр хэрэгжиж эхэлж байгаа. За дагалтдах журмууд нь бол ингэ дараараасаа батлагдаад явж байгаа. Ер нь яг нээлттэй өгдөл угаасаа хэрэгтэй ямар нэгэн байдлаар зохицуулт хэрэгтэй нь ойлгомжтой. А тэгвэл яг өгдлийн ер нь ингэдэг өгдлийн салбарын хөгжлийн хувьд наваад үзэх юм бол одоо хууль эрх зүйн орчин бүрдэж байна. За тэгэхээр бид нар ч нэг технологийн ямны суур хэрэгтэй болно, хүний нөөц хэрэгтэй болно. Гэх мэтчлээ аваад үзэх юм бол ер нь хууль яг одоо батлагдж байгаа нь хэр одоо бизнесийнхний өнцгөөс таад юу гэж дүгнэх вэ? Ямар одоо таавар тал эсвэл ямар эрсдэл байна? Яг нэг хөгжлийнх нь ингээд шаттаар наваад үзэх юм бол яг одоо зөв цаг нь мөн үү? Эсвэл арай оройтсан байх нь эсвэл арай түрүүдүү бид нарт арай илүү бэлтгэл хэрэгтэй байсан уу гэдэг ч юм уу талаас нь.
За одоо нэг оройтсан оройтойг үү гэхээр бас нэгэнд хэрэгжиж явж байгаа хэлтер бол яггүй аа гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч байсан юм процедур явах хэвээр эргэцэн орчин хэрэгтэй байгаа. Аа эргэцэн орчин яагаад хэрэгтэй байгаа вэ гэхээр энэ өгдлийн үн цэнийг тодорхой болгож өгч байгаа. Аа тэгээд хууль эргэцэн орчны одоо юу гэдэг нь зохицуулт байхгүйгээс болоод тэр өгдөл чинь энэ зохицуултгүй залдгаа аа одоо юу гэдэг нэг юм тодорхойгүй байлаа шүү дээ. Аа энэ чинь өөр үн цэнтэй зүйл шүү. Энэ таны өөрийн чинь өмчүү гэдгийг бүр тодорхойлоод өгөхөөр тэрэнд хандж байгаа хандлага нэмэгдэнэ. Тэр чинь өөр үн цэн юм байна, хөрөнгө юм байна гэдэг дээр бүх төвшөндөө одоо ингээд ойлголтууд аваад эхэлнэ. А тэнгууд энэ дээр ажилтнууд орж эхэлнэ. Бүх бизнесийн байгууллагууд энэ өөрийнхөө өгдөлтөд хамгаалах, хариуцах, үн цэнийг улам нэмэгдүүлж ийм ажилтнууд руу анхаарах ба. А тэгээд энийгээ босруулах үн цэнийг ч гэсэн олох тэр босруултуудаа хийгээд бүр илүү ашиглалт нэмэгдэнэ гэж харж байгаа. Тэгжээж энийг бас нэг тодорхой хэмжээнд босруулах тэр процессын төлөө бүх бизнес болон технологийн компаниуд бас тодорхой хэмжээний челленжүүдэд ороод өрсөлдөнүүд улам бий болоо чанарж ах байх. Тэгээд ерөөсөө миний хувьд бол энэ бол нэг хууль эрх зүйн орчин бол явдаг процессор яваад тэгээд энэ үн цэнийг нэмэгдүүлээд мэдээж нэг технологийн суур нөхцөл байдал хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр нэг энийг одоо юу гэдэг хүний нөөцийн гаргалгаа энтер гэдэг юм од төр бол зөв яаж бодоод байна гэхээр нээлттэй өгдлийн платформ бий болоод одоо энэ орлдлого нийлийн 15 он манаас хойш те Улаанбаатар хотын датаг нээлттэй болгох гэдэг юм процессыг явсан. Тэгээд тодорхой хэмжээнд яа хэрэгжиж ингэх гэхээр нэг олон салбарын юмудаа нийлүүлж сектор цогтроор нь ангилдаг ч гэдэм юм. Ингээд хэрэглээн дараа хүртээмжтэй болгож чадаагүй нэг нөхцөл байдал байж магадгүй харагдаад байгаа. Энийг одоо ер нь өгдлийг ойлгоод ажилбар хийгээд үн цэнийг нь мэдэрсэн тийм яагаад энэ үн өр ашигтай байлгах энэ процессыг мэдж байгаа ятаж нь ховийн ишлүүдээс санал санаачлахтай зохион байгуулж гэдэг юм уу хамтраад тодорхой нэг ажилбар хийгээд ямар ч байсан өөрсдөө шалтгааллах тэр оролцоонуудыг хийгээ явчих юм бол заавал бид нэг төрд байгаа датаг нээж авах гэдэг энэ асуудал бол биш. Төр угаасаа ингээд тэр хууль эрх зүгээр ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд тэр нээх процесс явагдчихад саяхан хүртэл 70 байгууллагын тий 600 орчим байгууллага секторийн юунууд дата нээлттэй болгох процессыг явж байна. Вебсайтн дээр нээлттэй болно гэд энэ ингээд явж байгаа хэлхэм аа бид нар энд нэг хүлээгээд авах шаардлагагүйгээр хувийн байгууллага юм уу ялангуяа технологийн байгууллагууд энэ дээр төвчлээд ер нь явах юм зөв л гэж харж байна. Тэгээд энэ open data platform бий болоод тэрэн дээр бүх судлаач нар өгдөл оролддог, сонирхдаг, судалдаг, дагнаж ажилддаг ч гэдэм үү. Ингээд хоорондоо тэнд буруу ч юм уу зөв ч юм уу ямар ч юм тэр өгдлийг босруулаа хооронд нь хойлцоолоод нэг юм гаргаад тэр нь явандаа бизнесийн үнцнийг нь өгдөг. Бизнесийн байгууллагууд ч гэсэн датага нөгөө нэг тэр дата платформ руу оруулах замаар нөгөө нэг масклах ч гэдэг нь нууц аюул байдлаа хангаад оруулаад тэн дээр ер нь бол статистик мэдээлэлүүд дээр ажиллах боломжийг нь хангаад өгчих юм бол бизнес дээр тулгарч байгаа янз бүрийн проблемнуудаа солив хийхэд нь дэмжих процесс явагдах бах. Тэгээд энэ салбарын бас хөгжилж гисэн хөв нэмэр оруулаад явах бах. Тэгээд бас нөгөө нэг энэ яванда тэр нэг бол юу гэж харж байгаа нэхэр бүх хувь хүн ч гэсэн өөрт нь өгдөл байгаа. Бизнесийн бүх төвшөндөө өгдөл байгаа. Тэрийг л бидний донейшн хийдэг тийм дата донейшн гэдэг тийм гоё юм соёл судалцдаг. Бид нар нөгөө нэг цусаа нэг хандлаад хүний амнаас авралдаг шиг өгдлөө ингэж хаваалцаад өгдлөө бусдад ингэж шеэр хийх замаар тухайн салбар юм уу тухайн бизнес юм уу улс орондоо тулгамдаад байгаа асуудлыг шийдэхэд хувь нэмрээ оруулнаа гэдэг л гоё өнцөг харгаж ирээд явбал гоё санагдаад байна.
Гоё өнцөг юм тий.
Тэг яг нэмэд хэлэхэд бол яг сайн нэг энэ хууль эрх зүй одоо гол одоо суур малгай хуулиуд гэх юм уу гарлаа шүү дээ. Тэгээд энэ нь яг гарсан угаасаа бас тэр нэг учир шалтгаантай л да сайн гарч байгаа. Одоо миний зүгээр мэдж байгаагаар бол энэ төрийн дата хоорондоо exchange солилцох тэгээд одоо энэ хурдан гэдэг ингээд системээр бүр ингээд авч ашиглах боломжтой энэ хэмжээнд хүрчлээ шүү дээ. Тэгээд бүр ийм онгойлогоор би өөрийгөө гэдгээ баталдаг ч юм уу. Бүр нилээн хэрэглэгч рүү ингээд ороод ирцэн тий. Иргэн лүү ороод ирцэн. Тэгэхээр энэ төв шин хүртэл бүр 10 оноос тэрнээс ч бүр өмнө явсан процесс л да яг энэ төрийн мэдээллүүд одоо нэг юм ядчил нэг кодтай болох тий. Одоо нэг нь архангааг өөрөөр кодлол нэг нь өөрөөр кодлол явдаг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр бүр ингээд багасаа эхэлсэн л дээ. Тэг ингээд явсаар тэгээд сая ерөнхийдөө системүүд нь бол бэлэн болцсон байсан. Тэгээд яг энэ хуйлууд нь угаасаа хэрэгч гарч ирэхгүй бол бас болохгүй болцсон. Төрд одоо нэг хүмүүний мэдээллийг ашиглаж авахыг одоо мэдэх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий. Ингээд ер нь одоо суур хуйлууд нь бол заавал гарах хэрэгтэй болцсон байсан л да. Тэгээд энийг бол сая баталцсан. Одоо мэдээж журмууд нь гараад бүр тэрнэр бол нарийн юмуд нь ороод ирэх баг. Тэгээд яг хайрцангуу технологийн компаниуд нь бол ер нь энэ дата policy, user одоо дата гэдэг зүйлийг бол хамгаалах дээр бол хамгийн урд явдаг байгууллагууд гэхгүй тий. Бусад одоо газар ингээд цаасаар байж байгаа гэдэг ч юм уу тий. Дата матлаас зөндөө байгаа шүү дээ. Зөвхөн технологитой холбоотой зүйл биш. Тэгэхээр тэрэн дээр хүртэл одоо яг хэрэгжээд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр одоо технологийн компаниуд бол хайрцангуу гайг одоо жишээ нь манай жишээ ярих юм бол бид нар анхнаасаа iPhone, Android гэдэг mobile application бичиж эхэлчихсэн. 2000-аас хойш тасралтгүй гэж ярьж байсан. Тэгээд тэгэхэд нөгөө нэг цаад тэр том экосистемүүд чинь ингээд байнгын бид нар нэг шаардлага тавьдаг байхгүй тий. Та нар системээ ингээд application app store дээр байлгахын тулд ийм policy мөрдөө. Гэт одоо сая хамгийн сүүлийн жишээр бол одоо бүр хамгийн сүүлд user data-га устгадаг товч заавал application дээр байлга гэдэг одоо шинэ policy ороод ирсэн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ингээд бид нар бол нэг хуультай хувилгүй гэдэг шиг яг тэр policy-нуудад нь ингээл нөгөө тэр экосистем дээр нь байршихын тулд ялтчихгүй дааж болтгосоор аргагүй болол явдаг. Тэгэхээр тэргээр бол одоо технологийн компаниуд бол алюжээ юм одоо хэрэглэгчийн датаг одоо үнцэнтэй байлгадаг. Тэрнийг нь одоо нууцлж хамгаалж хадгалж хайрлж одоо хоорондоо ч гэсэн нууцлалтаар солилцдог ч тийм үү. Тийм процесс руу алюжээ шилжчихсэн байдаг л та тийм. Тэгэхээр яг нөгөө төрийн юунаас ярих юм бол одоо бид нар тэр мэдээлүүд ил тод нээлттэй болж байгаа бол эхнээсээ ингээд нэг нэгээр л нээлттэй болж шít те. Тэд нар бол маш том нөлөө импакт бидэрт л үзүүлж байгаа. Тэгтээ тэр нээлтгэр бид нар бол бас хангалттай биш. Тэгтээ голлох юм ингээд цаашаа зөндөө мэдээлэлд ил тод болоод хэрэглэхэд одоо илүү төвхөнтэй болоод явах хаа. Бас тажиг нь мэдээж бизнесийн байгууллагуудад нэг хуйлан гарцсан гэдгээрээ араас нь бас хүчтэй хүчтэй мэдээллийн сангууд бас бий болох юм үсэхгүй.
За хуулийн судал дээр ингэж бодож байгаа. Жохон мэдээж нөгөө араас нь гарч байгаа юм шиг санагдчих. Нөгөө тийм хамаг технологиуд нь одоо бас хамаг юмуд нааш тааш бол зэглэнгүүд гарахгүй болохгүй. А уулын зүгээр нөгөө тэгээд илүү нөгөө эн чин төрөөс юм буцаагаад энэ open чиглэл рүүгээ явуулах өгөгдлийн асуудлуудыг зохицуулалт дээр илүү анхаарч байгаа юм шиг байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр тэр нь бол хууль гарахгүй байх нь өөрөө нийлдэлтэй болгоё гэдэг бүр юм хууль гаргахад хэсэг явсан шүү дээ. Яасан бэ гэхээр тогтмол авчиад хийхгүйсэн бохоор үгүй хийхгүйсэн. Нэг байгууллага хийчихээр хийхгүй айгуу төвхтэй. Тэгэхээр хууль нь гаргаад хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол одоо хуулийн дагуу гэдэг үлээ хийдэг болно. Энд чи өөрөө юу хэлэх гээд юмэхээр энэ хууль чинь өөрөө ингээд бидний суурь асуудлуудын бүх өгүүлбэрүүд нээлттэй болоод салбаруудын одоо ингээд үндсэн асуудал үндсэн одоо суурь кор датанууд нээлттэй болчоор энэ дээр бизнес хийх боломжууд нь ингээд тэгээд бүр ингээд жил жилийн татам сар сараа үлрэлийн татамчтай ч юм ороод эхлэхээр ингээд бүөр юм нөгөө анализ хийх суурь асуудлуудаа ингээд том утгаар нь ойлгох одоо бүр том шийдвэрүүдэд бид нэр урт хугацаанд гарахын боломжууд нь бүртгэж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр нь бол тэр ач холбогдлын хооронд бол бүр маш одоо зөв гарсан гэж орж байгаа. Тэгээд хугацааны хувьд л харин жоох оройгч юу. Жоох өмнө өссөн бол одоо бүх цаг үед бол тэгж хэлэх огшоож байгаа хгүй. Энээс дахиад жоох өмнө гаргадаг байж тэгж бодох байсан байх гэж бодож байгаа тий. Тэгэхээр яг л одоо би бол тэг зөв л бодож ингэж бодож байгаа. Жоох өмнө гарах байж тэгж бодож байгаа. Энэ хуулийн асуудлын хувьд бол тий манай ер бол энэ бизнесийн байгууллагын хувьд бол хангалттай нөгөө бидний хийж байгаа явж байгаа төрчмөд тэгвэл ярьц учраас би ингээл хариулъя гэж бодож байна.
Тий. Яалтчгүй энэ бол нөгөө өгдлийн салбарт нэг том алхам болж байгаа тий. Ямар ч байсан нөгөө ойлголт тодорхойлолтуудыг ингээд бий болгоод за ингэж явах хэвээр юм ингээд стандарт ерөнхий шаардлага одоо тэр арга хэрэгслүүд нь юм байх шүү гэд тодорхойлоод өгчгөр одоо хэдийгээр бид нарт алдаа байсан ч гэсэн явцын дунд ингээд сайжраад явах. Нөгөө тийгүр төрийн байгууллага төрийн албаагчд өөртөө өгдлээ гэж хол гэдгийг илүү нөгөө ойлгох тэн болж байгаа гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө төрийн байгууллагч ер нь угаасаа өгдлөө нээлттэй байх ер нь ёстой штэ тайлан өгдлөө. Тэр бол ерөөсөө нээлттэй байж чаддгүй байсан. Тэгэхээр энэ хууль гарч ирснээр тэдгээр нөгөө өгдөл одоо иргэдэд нээлттэй байх гэдэг үйл ажиллагааны нөгөө нэг албан ёсоор тэгээ цаагаараа төрийн албаагчд өөртөө нэг тийм ойлголттой болсон тийм өгдөл чухал шүү гэдэг ийм болох байх гэж найдаж байгаа. Тэгээд яг за өгдөл ингээ нээлттэй болчихлоо гэж үзье л та. Тийм бол гол нь нөгөө ашиглах чинь байгаа шүү дээ. Өглөө яаж ашиглах юм? Тэгээд яаж нөгөө үнц нь гаргаж авах юм гэдэг нь аягүй чухал болж байгаа. Ялангуяа нөгөө төрд илүү нэг өглөөний салбарын мэрэгчлийн ур чадвар төдийлөн бизнесийнхэнтэй ч юм харьцуулахад сул байдаг гэдээ аваад үзэх юм бол нөгөө өгдөл ашиглалт гэдэг нь бол ингээд нэг дараагийн юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр илүү бизнесийнхэн эсвэл энэ өглөөний салбарын мэрэгчлэнүүд илүү оролцоогоо бий болгох, төртэй хамтарч ажиллах, туслах. За үнэхээр тэр нээлттэй болсон тэр гоё чанартай, стандарттай гоё өгдөл нь байгаа юм бол одоо бид нэг ингэж ашиглаж болох юм байна гэд нийгэмд харуулах ч гэдэг юм уу тий. Магадгүй тэдгээр нээлттэй өгдлүүдийг ашиглаад ямар нэг нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэж харуулах, за засаглалд оролцох. Гэх мэт нөгөө нэг юм нэг нөлөөллийн ажлууд хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энд бол ялангуяа энэ технологийн ур чадвар, датаны ур чадвар, өгдлийн ур чадвар илүү байгаа бизнесийн салбаруудынх нь илүү төлөв оролцох хэрэгтэй юм шиг харагдаа. Энд дээр санаа болоос хуваалцвал.
За яаж өөрчлөх үү? Тэгэлч одоо за энийг ашиглаад одоо ингээд дахиад дараагийн түвшний сайжралтуудыг хийя. Тэр нь бизнесийн байгууллагаас байвал ер нь илүү гэж харж байгаа гэж ярьж байна тийм илүү байхаа гэж тэр дээр одоо юугаа хийвэл мэдээж уул нь бол боловсруучны хувьд мэдээж тийм байгаа яг ялтчгүй энэ дүүдлийн нэгт нь боловсруучын чинь маш бага байхгүй ерөөсөн маш цөөхөн бүр үнэхээр цөөхөн байна яг ингээд дата ойлгодог одоо ингээд цолоочуд бол өөр хомсдоц одоо энэ програм хангамжийн инженерүүдийн хомсдол гэж яриад байгаа болж тэрнээс илүү хомсдож байгаа байхгүй за тэгэхээр тэр их хэрэглэгч инженерүүд чи хаана гэдэг өвлийн мэдлэл хаана гэхээр бизнесийн байгууллагууд дээр л ер нь байж байна. Харин бид нэртэй ч бас хөрөлцөхгүй нэг цагт бол бас аюул хэцүү тий. Бизнесдэр бид нар өөрсдийнхөө өвлийг одоо яаж нэхэр одоо ингээд аппликейшн юугаа цаг минутгүй өглөөд орж иж тий энэ чи одоо ингээд за бүр сенсоруд асуудал руу ороод ингээд 5G асуудал руу орох бид нар бүр энийг бүр нөгөө төлөвд маань ажиллах гэх юм шиг байна. Ашигладаг уус боломжгүй болчихж байгаа тий. Бүр юм өнөөдөр мэддэг ашигладаг юм жижигэн төлөвлөд бол үнэхээр хөрөлцөөг бол нэг сайлмсэл одоо юу гэдэг ойр зүрийн BM үнэхээр амжихгүй өгдлийн асуудалтай тийм. Тэгэхээр тэрэн дээр үр ингээл хэмэл явахны хүчийг бол ашиглахаасаар сонголтгүй тийм одоо тавтамжтай өгдлүүдийн одоо юм юунд орчих юм шиг байна. Одоо бол Монгол бол хайцсан гоо тэнд бол хайцсан гоо байхгүй юм шиг байна. Одоо бид нар харин ч юм хэрэглэж чадах бүр юм
хүн хараад ойлгодог хэмжээний өгүүлбэрийн тухай асуудал ярьж хэлж байгаа хгүй. Хүн хараад хүнд хүн гэдэг чинь нэг юм тодорхой capacity дээр л ойлголттой болж байгаа хгүй. Тэрний дараа бол ингээд түүл заавал шилжээж энийг ойлгох хэмжээний өгдлийн одоо энэ их хэмжээний өгдөлд орчихээр тэрэн дээр одоо наа нь бол барьцсангүй гайгүй бэлтгэсэн боловчуд ингээд байгаад одоо бас төршлөг дээрээ сөрмлүүлээд ийм шийдвэр гадаг болооч. Одоо яг дараагийн энэ их өгдөл дээр бол бид нэр бол бүр ийм тэгээ маш их хэмжээний хамсдал орхох гэж би зүгээр юм эмзэглэж байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо төрийн өгдөлч уулын бол бас яг тийм хэмжээний хөгжлөлт явж байгаа. Яг бас ингээд хүн өдөр тутанд харж байгаа шийдвэр гаргах хэмжээний өгдөл байна уу гээ. Бас нийлэр гэлзээтэй. Тэгээ маш олон нэг гоо параметрд хоорондын кросс хийж шийдвэр гаргах шаардлагатай, татлаас нь гарах шаардлагатай болж хэлэхээр тэрэн дээр ч ажиллах болсон хүчний асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр тэр болсон хүчний хамгийн эхлээд хэдүүлнэ тэрийг бизнесийнх нь эхэлж оролцох хэрэгтэй, төр нь эхэлж оролцох хэрэгтэй гэдэг бодлогын төвшөнд энэ хүмүүсээ нэмэгдүүлье гэдэг концепц үржилж хэрэгтэй огч юм. Хэвчээж бид нэ дараад нь бизнес төр ашиглана уу, тэрийг нөгөө нийгэм рүүгээ импактын хэмжээнд ашиглана уу гэдэг нь бол дараагийн асуудал болохгүй бол эхлээд бол тэр хурцаар тавигдчих асуудалтай бол ярих хэрэгцээтэй байна. Гэхдээ ингэдгийн байна л та. Миний зүгээр ойлгосон кейсэр бол тэрийг бас хэн нэгэн хүн харуулахгүй бол тийш хүн орохгүй. Яаж ч одоо тэр өгдлийг ашиглаад маш их хэмжээний одоо ийм импакт нийгэмд хийчлээ. Эсвэл одоо маш их хэмжээний ташиг хийчлээ гэдэг, эсвэл маш их хэмжээний амжилттай болчлоо гэдэг нэг хин нэгэн итгээд одоо харуулахгүй бол тэр рүү бас ингээд яг сурах юм, яг гэж энэ тэр рүү явах. Тэр нь ерөөсөө юм байна. Тийм учраас энийг нөгөө үндсэнтэй болох ерөөсөө л хомсдолд орж ийн гэхээр дараагийн одоо хүмүүс орно. Тэр хомсдолд оруулах үндсэн параметрны үн гэхээр урд нь гараад хэдэн нөхдөө тэрийг ашиглаад маш их хэмжээлтийг олох гэсэн тийм л томьёо ашиглах юм шиг. Тэгэхээр бидэд одоо энэ сууч газлаачуд энэ өгдлийг ашиглаад энэ уламжилт байсан бизнесүүдээс хэд дахин давсан импактуудыг хийх тийм одоо юг л харуулах хэрэгтэй гэж бодчих тийм. Тэгжиж л энэ цагаан залуучууд орж ирж яг энэ саяхан яриад байгаа суурьсуудад үндсэндээ шийдэгдэх болох гэж бодчих л дээ.
Аа яг хөө төрийн төртөө хамтраад гэдэг юм уу тийм төртөө хамтраад хийж хэрэгжүүлэх боломжууд бол хувийн байгууллагад зөндөө байгаа. Аа зөвхөн манай UbiCab дээр нэг сүүлд нэг бидний хамт ажиллагаа жишээ нэг яг сайн ярианы хүрээнд хийх төрсэн. Тэр нь одоо хөдөлгөөний зохицуулалтын газар гэдээ байгаа. Тэднийхтэй UbiCab манай компани хамтрах ажиллах гэрээ байгуулад. За ер нь одоо энэ хотын төгжрэл дээр одоо яг төрөвний энэ хоёр датага одоо тус тусдаа ингээд шинжилээд байх биш тээ. Нийлүүлээд одоо шийдэл гаргая. За тэр датага хамт цуглуулъя, боловсруулъя. За дараагийн шатны агрегатыгээд одоо яг шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх датанууд гаргаж ирье. За бүр цаашлал одоо судлаач багш нартай нийлээд химэл оюуны шийдлүүд ч гэсэн бас оруулж ирье гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр төртөө бол иймэрхүү байдлаар хувийн байгууллагад байгаа өгдлүүд бол өгдлүүдээ төрийн одоо төр нэгэнтээ одоо хөлийн зөвшөөрөн шүү дээ. Одоо төрд бол мэдээж тэр том дата анализийн баг гэж юм бол байхгүй ойлгомжтой. За яг байдаг ч гэсэн газар газарт ганц ганц ч юм уу нэг тийм л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо том хэмжээний одоо дата өгдөл босруулах төр бол мэдээж хүч одоо мөхсөн. Тэгэхээр тэрнийг ал хувийн байгууллагуудтай ч юм илүү нилээд их тэр нь бол илүү зүв бах. За тэр яг хүний нөөц талын асуудлууд бол яг бидрээс хамаарахгүй тий. Урт хугацаанд бол шийдэгдэх асуудлууд байх. Ер нь бол зөв миний анзаарсан бол боловсролын салбарт нэг мастер гэж одоо зэрэг байдаг шүү дээ. Мастерын зэргийн усуд бол уг нь яг энэ чиглэлийн одоо судалгаа хийх чадвартай ч гэдэг юм тэ. Тийм усуд илүү байдаг. Тэгээд манад ч одоо мастер гэдэг нь зөвхөн нэг юм дигри мэхтэй болчиход байгаа юм тэ. Яг уг нь бол шин чанар нь тэр усуд ч илүү тэр нэг дата суурьтай болдог л доо тэ. Тэгэхээр тийм усуд бас их тутам байна. Төрийн байгууллагууд одоо зөвхөн миний сүлд сонссноор бол төрд маш их хэмжээний дата бол цуглардаг болсон. Нэг үеийн бол маш их захиалгын одоо аутсорсор гадаадын компаниуд бол гадаадын компаниуд системүүд хийлгэлээ шүү дээ том том. Одоо ер нь системгүй төрийн байгууллага гэж байхгүй шүү дээ. А бүгд л системтэй. Тэгэхээр тэрний цаана маш их дата бол цугларж байгаа. Одоо ингээд өдрөгт тусам ихсэж байгаа юм бэлээ. А одоо харин дараагийн шатны ажлууд бол төр аливаа одоо төлөвлөд хийгээд эхэлсэн. Буюу одоо дата шинжилгээний одоо сервис тендер шүү дээ юм уу те. Үйлчлэгээ авч эхэлдэг болсон байна гэж би бол дуусан. Тэр бол одоо маш зүг. Яг өөртөө нүүдрийг нь шинжилж чадахгүй шүү дээ. Ингээд цаг алдаад байхаар тэр дата ч нэгтэй бүрдсэн байгаа болохоор тий. Тэрэн дээрний мэрэгжлийн багуудад үйлчлэгээ одоо сервис авдаг болсон байна гэж дуулсан. Тэгэхээр одоо магадгүй тэнд нэлээд мэрэгжлийн баг нь ороод дата цуглуулалтын дээр байгаа асуудлуудыг илүү сайжруулад ч гэдэм нь босруулах гэдэг агрегат одоо шинжилх мэрэгжлэх гэх бүх шатанд нь ажиллаж байгаа гэж би ойлгосон. Тэгэхээр илүү нөгөө манай шийдвэр гаргагч нар маань илүү дата суурилсан шийдвэр гаргахад л олон төхөөдөл тохиол байх гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол би бол ахис дэвшилтэй байгаа юм байна гэж ойлгосон тийм.
Миний хувьд бол бас нэг ер нь ахиж ийн цааш явж ийн. Тэгээд чамлах шаардлага байхгүй байна. Аа тэгээд энэ чинь нэг цаг хугацааны процесс бас орж ирж байгаа. Одоо манай Монгол улсын хувьд гэх юм бол энэ бас шинэ тутамд гарч ирж байгаа. Бид нар дөнгөж танилцаа дөнгөж амсаад явж байгаа л салбар байгаа байхгүй. Одоо ингээд ерөөсөө 3 сая 300 мянган хүн тий. Тэгээд ингээд нийт хүн амынхаа ингээд энэ тэнд өгдлөг бий болгож байгаа процесс системүүд ингээд том зургаар нарахаар дэлхийн тий гигант компаниудын хэмжээнээс жижигхэн өчүүхэн л нэг 3 сая 300 мянган хэрэглэгчтэй нэг системийн дайны зөвхөн нэг чиглэлийг авахаар ийм л жижиг одоо дэлхийдээ харьцуулах юм бол жижигхэн зүйл. А тэгээ бид нар энэ дээр ингээд яг үр дүнгийн гаргаж чадчих юм хэрэг одоо бол бас хангалтгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас том импактууд үзүүлэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд энэ салбарын мэрэгжилтэнгүүд улам мэрэгшээд явах хэрэгтэй. Зайлшгүй нэг мэрэгжлийн ур чадвар бас сайжрах хэрэгтэй. А сайн нүг хүний нөөцийн болсон үчны хангалтгүй байдал байгаа. Гэхдээ энэ дээр үн ингээд толгойлол ий тэгээд тодорхой энэ бүх процесс төр бүх хүний нөөцийг бүгднийг бэлдэж чадахгүй ус ш автоматжуулах ч юм уу хэлбэршүүлэх төр процессыуд нь хаана нэ гэдэг юм гаргаж ирээд хийгээд л явахгүй бол нэг үн цэнийг нь бид төр хүртгэсээр байдал маш их хугацаа алдах нөхцөл байдал байгаа. А одоо юм яг дагсан нөгөө нэг өгдлийг ойлгох хэмжээнд ядаж улсаараа очих хэрэгтэй. Тэгэхдээ нөгөө нэг эн чин цаг үеийн процесс явна. А бид нар нөгөө нэг 5-10 жилийн өмнө ойлгодог байсан юм удаа цаг хугацааны явцад ойлгож байгаа шиг датаг бид нэр өдөртний ажил амьдралд ашигладаг болох процесс нь гарч ирнэ угаасаа шаардж байгаа тулгумдж байгаа. Төрийн албан хаагчид гэлтгүү бизнесийн бүх байгууллагын бүх ажилчин албан хаагчид энэ өгдлийг босруулаад би юу хийж болох вэ? Миний бодож байгаа юмтай яаж энийг хувиргах вэ? Энэ өгд надад байгаа боломж чансаа челленж юу вэ гэдгүүтэй боддог болох болоод тэрэн дээр илүү нэг ажилбар хийгээд а тэрийг арай нэг хэлбэр бөгөөд нэг төвөгтэй тэр нэг юм процессыг бас даван туулах хэрэгтэй. Тэгээд манай компаниуд бол илүү тэр нэг өгдлийг нь босруулах процесс ашиглах тэр боломжийг л илүү хэлбраар өгөх тэр төлөвүүдийг нь бас тодорхой хэмжээнд төгжүүлэх ажлыг нэгээд яваад байгаа. Ийм л зүйл байгаа. Тэгээд том зургаар арах юм бол бид нар бол бас ингээд жижигхэн өгдөлттэй л байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд биднээс маш их хүлээх чадамж шаардж байгаа.
За тэгэхээр ямар ч байсан өгдлийн салбарын тодорхой хэмжээний юм сайн хэвцүүд бол гарч ийн. Тэгээд та бүхний ингээд саналуудыг яриаг сонсоход бизнесийнхэн бол айгүй бэлэн байгаа юм байна. Төртөө хамтран ажиллах, өгдлийг илүү хэрэглээнд оруулах. За тэгээд өгдлөөр суралцсан илүү одоо үн цэнтэй зүйлийг бий болгоход бол маш их туслах хамтран ажиллах боломж ол их байгаа юм байна. Нээлттэй байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд ялангуяа энэ дөнгөж хууль эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа энэ үед нь бид нар тал талын нөгөө оролцоо байвал илүү бид нар оновчтой тэгээд зөв тал руугаа явах боломж бүрдэх болов уу гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тунгаах үе хөгдлийн урлагийн зүгээс ч гэсэн ер нь бид нар ингээд тал талдаа ингээд хүмүүс ажиллаад идэх юм байна өнгөлийн салбар. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар тодорхой хэмжээг нэгдэх эсвэл зөвлөлтөгч гэдэг юм уу хамтын юм санал гараа хамтран ажиллах юм одоо шаардлага нь одоо ингэж бий болж байгаа юм болоо ингэх ястай юм болоо гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэхүү подкастаар болон ер нь цааштай өгдлийг ашиглах, нээлттэй өгдлийг ашиглах, за тэгээ шинээр өгдөл бий болох, шинэ нээлттэй өгдлүүдийг бий болгоход бас тал талын олзаа хэрэгтэй учраас бүгдээрээ хамтран ажиллая гэж та бүхэнд олон сонсогч үзэгчтэй бас уриалмаар байна. Тэгээд айгүй сонирхолтой юм цаг үе гэж харж байгаа. Нөгөө төгөр бид нарт өгдлийн салбарт хийх юм их байгаа нь харин илүү сонирхолтой болгож байгаа болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хийх юм маш их байгаа. Энэ дээр маш олон гоё шин санаанууд, шийдлүүд бий болох байх. Тэгээд өгдөл гэдэг чинь үнэхээр юм үн цэнтэй шүү гэдгийг түрүүн нэг харуулах гэсэн. Тэгээд тэр харуулж бид нар чадах байх гэж найдаж байна. Дээрээс нөгөө өгдлөө хуваалцах, нөгөө хандивлах те өгдлөө хандивлах энэ тал руу бас бүгдээрээ бодож үзвэл их сонирхолтой шийдлүүд. Тэгээд нөгөө технологи гэхдээ цоороодыг ингээ бизнесүүд нь өөртөө бий болгоод эхэлж байгаа учраас ингээ тал талаасаа дэмжиж ер нь нээлттэй өгдлийн салбар маань илүү одоо хэрэглээтэй болох болов гэж найдаж байна. Тэгээд ярианыхаа төгсгөл та бүхнээс ер нь сүүлийн үед хийж байгаа биднэрт хуваалцах шин зүйлүүд юу байна? Эсвэл одоо ажиллаж байгаа одоо өгдөлтэй холбоотой ч юм уу шин одоо шийдлүүд хийгдээд явж байгаа нууц шиг бол тэдгээрээс хуваалцаж гэж хүсмээр байна.
За ICT Group манай компанийн хувьд болохоор ер нь одоо өгдөл босруулах тий өгдлөөс одоо яаж илүү өгдлийн үнцнийг нэмэгдүүлэх үү тий тэр зүйлүүд дээр нэлээд фокуслаад одоо бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээ системүүд дээр энэ зүйлүүдийг ашиглах хэрэглийг нэмэгдүүлэх энэ ажлуудыг хийгээд төлөвлөе явж байгаа. За мэдээж нэг өгдлийг нэг олон талаас нь ашиглаж болж байгаа. Тэгээд бидний нүг хийдэг дата анализ хийхдээ машин сургалт гээл ML гээл ингээд явдаг. Бидний нүг ML талтаа болохоор ер нь эрүүл мэндийн датан дээр бэлэн байгаа нэг дата сетүүд дээр ажиллаж хийгээд тэр нь одоо эрентгийн зургийн датан дээр илүү нүг өвчлөлийг урьдчилан тодорхойлох тэр өвчлөлийг автоматар таних процессыг автоматжуулах гэсэн ийм ажил ийм төсөл бас хэрэгжүүлээд бас тодорхой ахиц дэвшил үр дүнгууд гараа явж байгаа. Тэгээд утгахгүй бас яг олон нийтэд ч гэдэг юм аа нийгмийн одоо эрүүл мэндийн асуудал ковидын цаг үед энэ нөхцөл бүгдэнд нь одоо эрүүл мэндийн суурь асуудлуудыг хурдан шуургаан үзлэг онцлогооны асуудлууд хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бас тодорхой хэмжээнд хувь нэр болох болов нийгмийн харилцааны хүрээнд ч гэсэн энийг бас хэрэгээд хэрэгжүүл явж байгаа.
За манай компанид бол яг маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ байгаа. Тэгтээ одоо дата open дататай холбоотой гэдэг юм уу те одоо ер нь өгдөлтэй холбоотой энийг аялуу хаалцах чиглэлтэй холбоотой гэх юм бол одоо бид нар яг бодит жишээ нь бол одоо UB Capter бид нар одоо яг ойрын одоо сая сүүлд одоо бид нар хотын удирдлагууд бол нэг сайттай бас уулзаад яг энэ чиглэл дээр ер нь бид нарыг одоо хүлээж дээ те биднээс одоо шийдэл гарна гэж найдаж ингэж ирээд уулзтыг яваас тэгээд тэр ч гэсэн бид нар тас уран зөрөө за бид нар ч гэсэн бас энэ дээр бас шийдэл гараж болох юм байна гэд. За тэгээд одоо бол бид нар хувааж такси одоо хэрэгэлдэг шийдэл орхон гарах гэд төлөвлөө явж байна. За ингэснээр дараагийн шатанд одоо бүр шугамын чиглэлийн одоо UbiCap Shuttle гэдэг үйлчилгээ бас гарах гэж байна. Тэр нь бол одоо магадгүй бүр төгжилд бас нөлөө одоо төгжлийг бууруулах нөлөө үзүүлэх байх гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн бас манай ажил гэхээсээ илүү төртөө бас хамтарсан байдлаар за тэгээд ер нь өгдөл суурилсан тийм ийм шийдэл болно гэж харж байгаа. За тэгээд ер нь бол UbiCap-ын өөрөө л ер нь нэг юм суур тээвэр одоо хүн тээвэр дээр ачаа тээвэр UbiCap Express гэдэг бид нар бас логистикийн чиглэл рүү ч гэсэн одоо сэржүүлэлт автсан үйл ажиллагаа бас өргөжүүлэх гэдэг төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд энэтэй холбоотой бас одоо энэ хаягжилт гэж нэг асуудал бас байгаа. Энэ дээр бол яг нэг аль биесний хаягжилт гэж бол мэдээж байгаа л да. Тэгэхдээ бид нар илүү нөгөө хэрэглээнд тохирсон маягийн хаягжилт UbiCap систем өөрөө бас хөгжүүлсэн байдаг. Тэгээд энийг бас одоо аливаа бид нар олон байгууллагуудад бас хэрэглүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань ч гэсэн бас ер нь бусад хэрэгжилж байгаа байгууллагуудад бас үр чимээ өгөөд ажиллаад байгаа нь харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ ч гэсэн бас тэр суур хүргэлтийн одоо хэрэгжилтийн асуудлыг ч гэсэн бас шийдэх юм байна гэж бас харж байгаа. Тэгэхээр дараагийн шатнд бол мэдээж хүргэлтийн шийдэл ч гэдэг юм ингээд ер нь яг нь суур датага эхлээд шийдчихэр одоо суур тэр системүүд ч юм уу магадгүй ингээд ажиллах төсөлөөс бүрдчихэж байгаа юм л да. Тэгэхээр иймэрхүү чиглэлийн ажлууд бол ингээд төлөвлөгдсөн явж байгаа.
За манай компаниуд түрүүс нь датагийн суурь системийн асуудлуудыг бид технологиуд бол ер нь бүрэн шийдсэн. За тийм яг мэдээж бизнесийн асуудлууд жоохон ингээд удаашралтай явагдаж байна. Энэ дундын мэдлийн сангийг датагийн салбарын дундын мэдлийн санг хийвэл одоо дараагийн нэг төвшин тарах гэдэг юм л тийм салбар өөрө дараагийн нэг төвшинд гараад яг нэг дижитал үндсэн суурь дижитал датагийн компаниудын яг үндсэн ажиллах боломж нь бүтэх гэдэг. Тэгээд тэрэн дээр нэлээд бас ажиллаж байна. Тэгээд бас бид нэр дижитал татгалын компани платформ үйлдвэрлэл ер нь бол дуусчихна. Одоо бол ингээд татгалууд бол эхнээсээ дижитал болоод эхлэхэд бол бүрэн боломжтой байх хэмжээний тийм суур системтэй ажиллах дуусч байгаа. Тэгээд тэрийг бас нэвтрүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй бидэд байж байна. Тэгээд өгөгдөлтөр бол бидэд сайн нөгөө илүү борлуулалтыг хүнийг нөгөө таньдаг юм behavior руу таниад илүү юм төхөө борлуулалт хийдэг юм юуны төвл сургаж туршиж яах гэх юм уу. Тэгэхээр эхний юм туршилтууд үл явагдаж байгаа. Тэгэхээр за одоо нэг танд тохирсон борлуулалтыг бол илүү юм. Гэтэл яг хүмүүс татлын цагийн бүтээгдэхүүн үл ярьчих тая. Цагийн бүтээгдэхүүнүүдийн танд бол ийм бүтээгдэхүүн тохиромжтой байх юм гэсэн. Одоо хүн хараад таних хэсэг компьютер өөрөө таньдаг. Имейл явах ажиллаад байгаа тийм тодорхой алгоритмтэй ажиллаад туршиад одоо тэр нь ямар хөө ажиллаж чинь үр дүн гарч чинь гэдэг дээр илүү ажиллаж чинь. Тэгэхээр бидэд бол одоо датаг илүү нөгөө нарийн одоо дараагийн төвшөнд нь ашиглах дээр илүү одоо анхаарч хэлж байгаа гэсэн. Нэг хэсэг бол бидэд байнга цуглуулах тал нь ажилласан. Яг ямар байх хэвтэй, ямар мэдээлэлүүд нь байх хэвтэй, ямар зөвцтэй байх хэвтэй ингээл нөгөө энэ дээр бол ташмын дуртахад гэдэг шиг хурс систем бол маш их хөөрг үзтгсэн тийм нөгөө тэндээс яг ажиллаж байгаа өглөвч юм яг энэ зөв өглөөд ер нь нийлүүлэгдэж байгаа. Тэгээ тэрнээс хойш л одоо нийлүүлэлт нэлен зэгцрээд одоо л илүү жоох анализ хийх тийм тэрнийг яг буцаагаад яг хөндөөгөө чиглүүлэх гэсэн маркетингийн борлуулалтын гэсэн хоёр жижиг гэн юм одоо машин лернинг хэмжиж юмгийн хэмэл оюухан ажиллах. Гэхдээ тэр нь бас яг 100% хэмэл юм биш. Үрдөнгийн буцаад хэрэглэгч рүү гэжтэй тэнд нэг үстэгэд эксперт системийг энэ тиймэрхүү системүүд бас турших гэдэг ингээд үүш хат шаттай бид төсөөд хөгжлөл төр л ажиллаж байна. Тийм одоо шинэ бүтээгдэхүүн дээр ажиллаж байна бид.
За баярлалаа. Тэгээд саяны нөгөө шинэ хийж байгаа санаачлагуудыг сонсоход ялт ч нөгөөдөл бидний ингээд амьдралд бодит үр дүн бий болох боломж байна гэдгийг аягуулсан харагдлаа. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлаганд оролцсон та бүхэн баярлалаа. Тунгаахын өвдлийн улмаас зохион байгуулж байгаа Open Data Talk цорьлын ярилцлагын нэгэн дугаар хүрлээ. Энэ удаа бид нар ерөнхийдөө технологийн салбар төлөвөө ажиллах бизнесийн төлөөллийн одоо өвдөлттэй холбоотой дуу хоолой гүрхийг зарлаа. Тэгээ манай өнөөдрийн зочноор ICT Group-ийн бүтээгдэхүүн харилцан захирал бод Misorn компани гүйцэтгэх захирал Цолоор, Insure компани гүйцэтгэх захирал Чулуун Бүрүүнаар оролцож бидэнд үнэтэй сандлуудаа хуваалцлаа. Тэгээ та бүхэн маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье.
За баярлалаа.
За үтгчдээ баярлалаа. Манай Open Data Talk ярилцлагыг дэмжиж ажилласан нэгтгэний форумд баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаараар уулзъя.